Estamos moi pretiño xa de que comecen as festas do San Froilán e hoxe abren as súas portas as barracas do Feiral, tamén as casetas do Polvo, que este ano serán tres: Aurora do Carballiño, Torre de Núñez e Ramiro da Palloza. Os prezos públicos dos produtos básicos serán os mesmos do ano pasado: 12 euros a ración do Polvo, 1,50 a de cachelos, a de pan tamén 1,50 e a botella de viño de mesa a 6 euros. Tamén a partir de hoxe das 5 da tarde poderémonos achegar a ver a Feira Arte San Froilán, que organiza como cuarto ano o Centro de Artesanía e Deseño da Diputación.